Ia, ba, esan dutxo dan moduan, udako porretan be, ni Afrika ingurura joan naz, eta bertako, ba, esperintzia bizi izetera, ezta? Eta baitxe be, nienaz bakarra izen, eh? Afrika ingurura joan dana, ze Bilboko Elizbarrutira joango gara urrengoko minutuetan, ze Bilboko Elizbarrutiaren iparra egoa, ikastaroa egin ondoren, udan Afrikan egondan beste bat ezagutuko dugu, bera, Aloña Samesa da. Aloña, bera, agurtuko dugu izen be, telefonaren bestaldean daukogu. Aloña, egun on?
Egun on, bainat, bai, egun on.
Bueno, esan dudan moduan, neu Afrika inguruan ibilinaz, baina zeube bai, ez da, Aloña?
Bai, iru lau aste mondo guzan, nik iru aste, baina beste kire dik emaiderreketan nigok lau aste monda bez, uda honetan, eta bai, esperientzia oso interesgarria eta berazgarria.
Aloña, esperientzia horregaz jarraitu aurretik, gogoratuko dugu, ez? Bilboko Elizbarrutiaren iparra egoa ikastaroa. Hori gogoratu gureko nuke, eskuartean ibili dozuen ikastaro bat izan da, eta nahiko posgarria, ez da?
Bai, iparrago ikastaroa urtero antolatzen da, zuk esan dozu moduan Elizbarrutiko Caritas, IRTP eta misioek antolatzen dabe, eta, bueno, helburua da, munduko iparraldeko, herrialde eta hegoaldekoen arteko ezberdintasun ekonomikoak aztertzea eta zergatiak be aztertzea, ezta, zelako desigualdadeak dagozan. Hori aztertzen egon gara urte osoan zehar, bai.
Hori da, urte osoan zehar egindo zuena, eta esan dugu Afrika ingurura joan zarela, baina zeuok egiten dozuen urte osoko plangintza horretan zer egiten da adibidez, zeuk esan dozun ba, plan hori burutzeko edo?
Bai, bueno, lehen apur bat misioen historia apur bat ikasten da, ikusten da, batez be, ba, Euskadin misioek ba, garrantzia handia daukate, beti egon dira lotura handia izan du, eta beti egon da dan, ezaguna da, ez da, misiolari asko, bai, abade, bai, erlegiosa asko, misioetan dagoz, ez da, eta inork ez dakien lan izugarria egiten, eta beti egon da implikatuta, orduan apur bat, zein dan historia, gero, ba, ekonomikoki munduan dagozan ezberdintasunak ikusten, ba, munduko bankuak esaten dabenaren arabera, eta, bai, lehenengo, esperientzia egin aurretik, ba, bueno, oinarri bat eki behar dozu, ezta, eta gauza horrek astartzen egon gara.
Aloña, asko dakigu, nik esango dan, dano dakigula, ba, klaseen arteko ze ezberdintasun dagoan, ba, zeuon ikastaroaren izenburua daukon moduan, ez, iparra eta egoaren artean, baina, zuk ustozu kontziente garela?
Jendea kontziente alala, ez delako ezberdintasunak dagoza?
Hori da.
Ba, ez ikusi arte ez. Errealitatea ikusi behar da. Errealitatea, osea, turista moduan barik bertakoen errealitatea ikusten joan behar da. Bestela, bai, ondo dago, ba, leku turistikoak eta ikustea, baina errealitatea errealitatean ibili behar da. Benetan jakiteko zelako egunerokoa daukaten askok eta askok.
Bai, hori esan behar, notzun, ze, ba, neure moduan beste asko bet turismo moduan joango ziran alako lekuetara, baina badino txuta apur bat ikusteagaz be, ba, kontziente izeten zarela, zelan bizi diran. Zu ez dakit, Aloña, ze ingurutan ibilizaren hiru aste horietan Afrika ingurutik?
Bai, bueno, gutogon egon gara, hiru maider inigoetan itogon egon gara, eta konkretuki Lomen egon gara. Lome da, togoren zera hiriburua eta dago hegoaldean, bai? Kosta dauka berak, kostaldea dauka, eta togo dauka mugak ditu Gana batetik.
Bai. Gana esaterakoan igual gehi hau kokatzen dugu, antza, ba, togo ez talako oso famatua, ez dugu asko entzuten,
orida,
baina Gana entzuterakoan igual ja, bai, apur bat kokatzen dugula Afrikako mapa horretan togo non dagoen.
Bai, Gana ditu mugan, Burkina Faso eta Benin ditu. Eta togo da Afrikako herri pobrenetakoa. Kontuta neuki, guk pobrezia aztertzen badugu, pobrezia, eraskotako pobrezia dagoz. Badago muturreko pobrezia bat. Jakin deizuen, hemen gehiengoa, egunero euro bi baino gitxiago gaz bizi da. Orduan, pentsatu zelako pobrezia dagoen, ezta? Eta, bai, ganaren zera, egoera ekonomiko askoz apur bat hobea da, Togo gaz konparatuta, baina Togoren errealitatea guztiz ezberdina da. Badago ze gutxi batzuk, bueno, hori hemen begartatzen da, ezta? Zona esklusiboetan bizi direnak, ba, ministerioetan eta bankuetan eta banketzetan eta lan egiten da benak, baina hori da ehuneko bata. Gainontzekoa egoera oso 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 pobrean bizi da.
Horra, jentea turismoa egitera bejoaten da?
Joango da, nik ez dut ikusi ezkarelako joan, egin dugu turismo apur bat ere bai, baina gu ezkare bi turismoa egiten dan lekuetan, eta egongo da, egongo da, nik noizean behin ba, zuriren bat ikusten izan dugu, baina ezkare ibili leku turistikoetatik, orduan, ba, bai, suposatzen dut baiet, baina ez da izan gure kasua.
Eta laguntza adibidez, zuek bertara Togora laguntza eskaintzera edo, zelan joan zinen edo, zelan ikusi zenduen laguntza beharre biela? Deiren bat jaso zenduen edo zeuen kabuz, agentziaren bat?
Bai, gu Atziz Fundazioaren gidaritzapean egon gara eta bueno, eurek badeki antolatuta, handago zabare bi eta bueno, zelibea dan beste bat, hiru dagoz. Eta beraiek dakoan antolatuta, orduan beraiek bizi dira foaiar deitzen den, osea etxe handi baten bizi dira, ezta? Baina jakin, osea zimarratu nahi dut eurek bizi direla zona pobrean, osea ez dira bizia aparte eta osea zona pobrean bizi dira. Orduan Togora joan orduko guk pentsatu edo proposatu genuen zer eskaini geinken, ezta? Eta eure epe ezaten euskuen ondo gongo litzateke. Adibidez, gu egon gara, ume txikiekaz, zona oso pobretan, auzolanak egiten, adibidez, eskulanak egiten, jolazak egiten, antzerkia egiten, lehen hezkuntzan dabiltzen umeekaz, bai? Gero, eukidugu beste aukera bat be, gu bizi izan garen etxe horretan, abadeak eta gu egoteaz gain, beste gitxi gora bera 15-20 gazte egon dira, eta 15-20 gazte honek dagoz ikasketak egiten dagoz, edo bai lanbide heziketa ikasten, edo bai unibertsitate mailako ikasketak egiten, eta horretarako beka batzuen laguntza daukie, bai? Espainiako familiek diru laguntzak emoten dabez, eta horreri esker, unibertsitateko ikasketak edo lanbide heziketa ikasten ari dira. Eta haurek adibidez, etxean egon direnek eskatzen izan dozkue inglesa praktikatzeko. Euren ingles maila, ez da oso altua. Orduan, euren zako interesgarri izan da inglesa praktikatzea, edo oratoiako klaseak emon deutzagu ez, eta bueno bai eta egunean ateratzen izan dena esaten dan moduan sobre la marcha, bai
ze esan behar notzun askotan halako laguntzak eskaintzerakoan be niri adibidez pasatu izenatena da dirua eta halako kontuek ez da bezisten emoten segaitik Afrikako gobernu askok estabena gure da bertako umeak edo bertako biztanleak ohitzea turistek emondako dirura edo kanpoti datorren jenteak eskatu dirua eta hartu, ez? Gure da bena da, ikesi deizien, hizkuntzaren bat be ikesi deizien, ikasketak euki deizien, ze esaten dabe hortik doiela etorkizuna, ez? Ez beti eskatzen ibiltzie. Ez dakit zuek be arazo hori eukido zuen?
Ez, guk ikusi duguna da, Atziz Fundazioak oso ondo antolatuta daukala, gainera nork bekatzen duen, lehenengo alkarrezketa bat egiten jake ikaslei, jakiteko, beka hori izateko, beka, ez dakit, merezi dan berba egokia, baina benetan ilusionatuta egon behar du ikasiko duen horregaz. Osea, ez jako inori edo zeineri, ez dakit zer ikasiko duen hau, ez, argi uki behar duzu zer, ikasi nahi dozun, eta hori oso garrantzitsua da beka bat emoteko orduan. Eta gero jarraipena emoten egiten jake, zelan dozen ikasketak, diru laguntzak emoten dagozan, familiekaz kontaktuak egoten dira, zelan zenota atara da ben, zelan, jarraipen bat dago, emon dirua eta ez, jarraipen zorrotza dagoela esango neukenik.
zuk adibidez esan dozu ez, Togon egon zarela eta Togo dala Afrikako herrialde pobrenetariko bat. Pobrenetariko bat esaten dozunean, zeren behar izana ikusi dozu gehien bat?
Bueno, ez que kulturalki txoke handia da europear bat entzat ez da. Zelako etxeetan bizi diran. Adibidez, konparatzeko, euroak franko, hango dirua frankoak dira, bai?
Bai.
Orduan, 10.000 franko 15 euro dira, bai? Orain dela gutxi, etxan okidogu zan iru ikaslek etxe bat alokatzea lortu dabe, baina etxe da zuk eta nik ezagutzen dugun etxe bat, eta gela utz bi, eta terraza txikitsu bategaz, hor ba, bueno, zukaldea deo bingo dabe, eta hori kostatzen da, hilean 20.000 franko, guretzat 30 euro, baina beraientzat 20.000 franko asko da. Eta etxeak oso garestia dira, bizi dira, ba, etxoletan bizi dira, teilatua barik tejabanak dekiez, edo ikusi dugu baita ba, txabolak, gero ba, uraren asuntoa, ba, ura ez da, guk ez dugu eraten izan, ura ez da potablea, janari falta, behar izan handia, gero aleetan jende asko dirua eskatzen lan baten ordez, ezta? Lan baten truke, baina egoera gogorrak, zabortegietan bizi dan jendea, baina zabortegietan, zabortegi utzetan bizi dan jendea, ume txikiak, urtebete baino gazteagoak, miseria nahikoa, gero kulturalkide, erlegiosoak dira, hor dagoz animistak, katolikoak, protestanteak, eta musulmanak eba dagoz, eta orduan erlegioa be oso sartuta dago, eta behar esana danetarikoa. Hezkuntzan be, bai, hezkuntza badeki, baina gero ez dago bertan herrian, togo bertan herrialdean ez dago etorkizunik. Ez dago, agian lanbide heziketa egiten baduzu, agian bai, baina unibertsitateko ikasketak egiten baduzu, ba igual atzerrira joan behar duzu Frantzira, edo
bai.
Uh-huh. Apur bat evoluzionatzeko esan nahi dut, ez el bertako moduan geratzeko, bai. Evoluzionatzeko.
Uh-huh. Aloina, galdetu gura neutzun uraren inguruan, ze, ez dakit jakingo duzun, baina abuztuko azken aste honetan nazioartean uraren astea ospatzen da. Zuk esan duzun moduan, ur edangarri falta deukie, ur gez falta deukie. Eurek ura nondik lortzen dabe? Itxasotik, ez da?
Bai, itxasotik, bai.
Eta egiten dabena da, urari gatzak kendu. Eta hori edan.
Hori da. Bai. Guk adibidez dugu edaten izan, nahiz eta bakuneta joan garen, eta, bueno, guztiz bakuneta joan garen, ez dugu edaten izan euren ura. Baina, bai, baina malaria oizkoa da, poliomielitisa be bai, hepatitisa be bai, IESa be bai, orduan, bai.
Bai, xa, askotan hori izeten da kontua, ez? Bai, itxasoa deukozu, itxasoan urrasko dau, baina itxasoko ura ez da urgeza, ur gazia da, eta ez dakit ikusi dozu izan, baina alako depuradora antzeko batzuk egoten die, gatzak entzeko, eta gero ur hori edan, ez?
Ez dugu ikusi.
Ez dakit, antza alako gauzak egiten da bez, zez dabe esan dugun moduan, ur gezik eskuragarri eukitzen, ez da? Eta uraren nazioarteko astea izen da, ez dakit, zuk uste dozun, Aloina, hori ikusita gero, pentsau dozun, joe, zelako sortea dekogun, ez da?
Sortea danetan. Nikan ez dut ikusi, nik ez dut ikusi umerik negarrez, dut ikusi, eta kalean bizi dira, hortozik, nik ez dut ikusi umerik negarrez, eta bizi dira miseria utzean, eta egia da ezagutzen naren gauza bakarra dela, ez da, baina gogorra da, Ze, gogorra da batez de, buelta zato zenean eta aeroportoan bertan, orain da, ordu bete lehenago ikusten izan duzu, zumeak, kalean, ba, hortozik, eta aeroportoan bertan ikusten duzu beste panorama bat, ordu bete berandoago, eta ja, horrek berape txokea egiten duzu. Eta txokea da, zelan izan daiteken, horren beste gehiagikeria dagoen leku batzuetan, beharrez den gauzekaz, materialekaz, eta beste batzuetan, leku batzuetan, oinarrizkoa be ez dagoen. Eta gero beste gauza bat astu barik, han emakumearen egoera be nahiko latza da. Bueno, abusuak, bortzaketak, ohizkoak dira, ezagutu dugu ze olako emakumeak abusuak jaso da bezan emakumeak ba hori hartzen da bezan zentruak, kikeli zentrua adibidez, edo kalean bizi diran umeak jasotzen da bezan zentruak be bai. Gero ikuikontutan emakumen 50% dagoela alfabetizetuta, baina gizonezkoak dagoz gehiago alfabetizetuta. Osea, 75% alfabetizetuta gizonezkoen artean, baina emakumeen bozkean artean 50%. Gizonak dauka hor ahotza, berba, gero poligamia benaguzia da, hau da, ohizkoa da, normalizatuta dago, ba, zenarrak, ba, ez dakit, hiru launa emazte eukitea, eta umeak eukitea, eta bueno, emakumeak, ba, bueno, bere, hemen daukazan, arazoak beba daukaz, emakumeak, baina, ez daukan orajo. Ez daukan orajo, orduan, ba,
Aloina, esan dozu be, alfabetizazio arazoak daukiesela, eta askotan, ba, geure hizkuntza berdina, ez da, eta ingelesakaz be arazoa dauki. Orduen, zelan komunikatu zara eurekaz?
Bueno, togoko hizkuntza ofiziala frantsesa da. Orduango frantsesa egiten izan dugu eurekaz. Uh-huh. Egia da, Afrikar hizkuntza pila bada orzala. Ba, huegon garen zonan, ebe hizkuntza hitz egiten dabe. Gero, iparraldean gugualdean egon gara, iparraldean kabile egiten da bela, baina bueno, Afrika hizkuntza pila bai. Badagoz, baina ofiziala frantsesa da. Uh-huh. Orduan, beraiek frantsesa ikasten da eskolan, eta inglesa ez horren beste. Orduan, euren helburua izaten da inglesa, bueno, edo ikasi daben apur hori praktikatzea.
Beitu. Gogoratuko dugu bai, ba, Afrikako hainbat herrialde, ba, Frantziako koloniak eta izan zirala, eta horregatik, ba, frantsesa asko hitz egiten dala. Aloina, amaitzen joateko, ze demurea be aurrera doie, hemendik lagundu alda, ze seguru no baietz, eta lagundu albada, zelan lagundu alda?
Bueno, lagundu daiteke, Aziz Fundazioarekin bat eginda, eta beraiek giratuko dabe ondoen, zelan kudeatuko dabe ondoen, ze behar izan dagoen eta nora bideratu.
Bai.
Bai, lagundu alda, bai.
Elartua, gogoratuko dugu esan duzun moduan, zelan da fundazioaren izena?
Aziz. Ez daukatu orain bere telefono, ureien telefono zenbakia, baina bai. Aziz Fundazioa. Hori,
bat omatek, ba, gure badau, edo parte hartu gura badau laguntza honetan, ba, onge etorrea izango dela, seguru nau.
Bai.
Edarto, ba, Aloina Zameza, eskerrik asko zeure bidaia eta zeure laguntza horren, ba, esperientzia kontatzearen, hemen Bizkaia irratian, eta beste nonos joaten bazara be, geugaz, berba egiteko pres basagoz, primeran, seguri olako historiak entzutea be, asko guztainako eta.
Ederto, eskerrek asko, bainat, zeberi. Zuri,
urrengor arte, agur.
Bai, agur.
Gamizfikan errementari negozioa hartzeko aukerea daukazue. Martxan dagoen negozioa, fika erdi-erdian, enparantzan, jangela eta terraza ederrekin. Interesdunok egizue eskaria Gamizfikako udaletxean, astelenetik barikura goizeko 8:00 eguerdiko ordu bietara bitartean, edota 9465314 telefonoan.
G Gernikan, Madariaga tabernea, pintxo eta ogitarteko ederrak eta laguna artean tragoren bat hartzeko giro itzela. Madariaga tabernan zerbitzu parebakoa. Madariaga, industria kalean, Gernikan. Madariaga, Zurigorria da.